Lepo pozdravljeni. Pri obiranju hmelja hmeljevino odpeljemo iz hmeljišča in s tem odpeljemo tudi določeno količino hranil. Le to moramo vračati nazaj v hmeljišče v obliki gnojil, da se razmerja med hranili v tleh ne porušijo in da so rastline z njimi ustrezno preskrbljene. Gnojimo na način, da bi se kar najbolj približali takšni vsebnosti hranil v tleh in razmerju med njimi, ki rastlinam najbolj ustreza in najbolj pozitivno vpliva na njihovo rast in razvoj. Če je na primer neko hranilo v tleh v preobilni količini, je možno, da le to zavira dostopnost nekaterih drugih hranil za rastlino. In rastlina jih ne more črpati iz tal, če tudi so v tleh v ustrezni količini. Ali pa obratno. Če je nekega hranila v tleh premalo, rastlina ne samo, da trpi pomankanje tega hranila, pač pa ne more zaradi tega črpati tudi nekaterih drugih hranil. Zaradi tega se lahko pojavijo težave pri rasti in razvoju, zmanjša se pridelek. Zato se moramo tudi pri gnojenju z gnojili, ki vsebujejo dušik, ravnati v skladu s potrebami rastline in vremenskimi razmerami. Skupna letna količina dušika, ki se pognoji v polnorodnem nasadu hmelja za pridelek 1,8 tone na hektar, je največ 200 kg na hektar. Od te količine je potrebno odšteti količino dušika, ki jo vnesemo v hmeljišča z amonsulfatom ali uanom z namenom odstranjevanja plevelov in spodnjih stranskih pogankov, kakor tudi količino dušika, ki smo jo vnesli v hmeljišča z organskimi gnojili. In le razliko pognojimo z mineralnimi gnojili. Dušik se namreč v toplih in vlažnih tleh spomladi sprošča tudi z mineralizacijo organske snovi v tleh v rastlinam dosegljivih oblikah. Če teh dodatno vnesenih količin dušika v hmeljišče pri odmerjanju mineralnih gnojil ne upoštevamo, je vnesena količina enostavno previsoka. Kot posledica pretiranega gnojenja z dušikom, rastline prej dozorijo, bolj so občutljive na bolezni in napač škodljivcev ter na stresne razmere, tvorijo se preraščenci, storžki so krhki in slabše kakovosti, temnejše barve, nimajo značilnega leska, aroma pa je ostra in pekoča. Pomankanje dušika pa se po drugi strani v nasadu hmelja ne odrazi takoj, ampak šele po 3 letih, ko negnojene ali premalo gnojene rastline ne dosežejo vrha žičnice, listi so majhni in bledo rumeni, trte tanke in slabo obraščene. Negnojene rastline bi imele v 4. letu do tretjino manj pridelka, slabšo trgovsko kakovostjo. Dušik je zelo mobilno hranilo in nam pri nestrokovni uporabi kaj hitro uide v zrak ali v globje plasti tal in je na ta način za hmel izgubljeno. Poleg tega na ta način nepotrebno obremenjujemo okolje. Z njim moramo zato gnojiti sproti med sezono, glede na potrebe hmelja, gnojenje na zalogo ne pride v poštev. Prav tako, kot sta pomembna čas aplikacije in količina dušika, pa je pomembna tudi oblika dušika v gnojilu, ki ga uporabimo. Odmerek mineralnega dušika delimo na 3 obroke v razmerju 1/4, 1/2, 1/4. Prvi obrok potrošimo okrog 20. maja, drugi obrok okrog 10. junija, zadnji obrok pa najkasneje 5. julija. Pri aplikaciji je pomembno poznati talne lastnosti in potrebe rastlin, nujno pa moramo upoštevati vremenske razmere. Dušikovo gnojilo po trošenju zadelamo v tla, trosimo ga zgodaj zjutraj ali zvečer, da so izgube čim manjše. Za uspešno dognojevanje z dušikom je najbolj primerno, da so tla vlažna in topla. Ne gnojimo v suši ali ob napovedi obilnega deževja. Pri dognojevanju z dušikom je potrebno tudi preveriti, da listi rastlin niso mokri, saj lahko v nasprotnem primeru nastanejo na njih ožigi. Pa lep pozdrav iz Savinjske doline.